Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында 2007 елда дөньяда 86 журналист үтерелгән. Сугыш бармаган илләрдә дә журналистлар һәлак була. Пакистанда парламент сайлавы 18 февральга кадәр кичектерелде. Яңа ел яңа бәяләр китерде. Русиядә халык ял иткәндә кибетләрдә төп азык-төлекләргә хаклар артты. Бу һәм башка темалар бүген Азатлыкта бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Алга таба азатлык дулкыннарында. Пакистанда сайлауны кичектерү кемгә файдага, кемгә зыянга? Татарстанның милли һәм иҗтимагый тормышында актив катнашып килгән Фәрит Хабибуллинның үлемен коммунистлар юлбашчылары сәяси үлем дип атады. Кичкенә балалар кыш бабайга түгел, ә ата-аналарына ышана. Ата-аналарның исә теләгән бүләкләрен алырга акчалары бармы? Русиядә азык-төлеккә бәяләр артты. Микрофон алдында Алсу Кормыш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Пакистан сайлау комиссиясе кичә булырга тиешле җыенны партия башлыклары белән күбрәк киңәшләшер өчен бүгенгә кичектергән иде. Бүген комиссия сайлауның Буттының үтерелүеннән соң чыккан низаклар сәбәпле 18 февральгә кадәр кичектерелүен игълан итте. Оппозиция исә сайлауны планлаштырганча 8 гыйнварда үтүен теләгән иде. Буттының үтерелүеннән соң тагын да катлаулы вазгыятькә тап булган Пакистанда сайлауны кичектерү файдагамы яисә зыянгамы? Бу хакта Метин карашмасына тыңлыйк.
Пакистан сайлау комиссиясы башлыгы Кази Мухаммед Фарук бүген Исламабад шәһәрендә матбугат алдында ясаган чыгышында сайлау тарихы турындагы комиссия карарын булай игълан итте.
The polling will now be held.
Пакистанда сайлаулар 8 гыйнвар буласы урынына 18 февраль 2008 тарихында булачак.
Instead of 8 January 2008.
Комиссия башлыгы шул ук вакытта бу сайлауларның ачык, дөрес һәм бәйсез булачагына да ышандырды. Һәм ул барлык партияләрне бу кичектерүне кабул итеп сайлауларда катнашырга чакырды. Якшәмбе көнне Беназир Бутты җитәкләгән Пакистан халык партиясенең яңа җитәкчесе итеп мәрхүмә Буттоның хәләҗифите Асиф Али Зардари белән аның 19 яшьлек улы Билалвал сайланган иде. Һәм партияның яңа башлыклары Пакистан сайлауларында катнашачакларын белдергән иде. Партия сайлауларның алдан планлаштырылганча 8 февральда булуын хуплый иде. Кичә партия башлыгы Зардари икенче оппозиция партия башлыгы Наваз Шерифнең дә бу карашта булуын белдерде.
Наваз
Шериф тә сайлауларның кичектерелмәве турында минем белән бер үк фикердә. Башта сайлауларның кичектерелүе мәсьәләсендә карарсыз булган оппозиция партиялары хәзер бер тавыштан сайлауларның кичектерелмичә үз вакытында булуын тели. Алар шулай ук президент Пәрвез Мөшәррәфнең сайлауларны кичектерүе белән вазгыятьне үз мәнфәгатенә куллана алачагына борчыла. Көнбатыш һәм Америка илдә демократияны яңадан торгызу максатында сайлауларны планлаштырылган вакытында 8 гыйнварда булдырырга чакырган иде. Ләкин бу илдәге катлаулы вазгыятьне һаман да үзгәртә алмый. Сайлауларның бер авыздан хупланганча вакытында уздыру эшләрне тагын да катлауландыра ала дигән фаразлар бар. Буттоның үтерелүеннән соң Көньяк Синд вилаятендә кабынган ресиян хәрәкәтендә Буттоны яклаучылар ашуларын сайлау үзәкләренә һөҗүм белән тынычландырырга теләсә, алар шул ук вакытта Буттоның илдәге сәяси йогынтысына да зыян китерделәр. Нәтиҗәдә кибетләр таланды, шактый күп яраланучылар һәм үлүчеләр булды. Хакимият контрольне арттырды һәм ресиянчыларның күбесе кулга алынды. Сайлау исемле кагазларын әзерләү, сайлау тартмаларын төрле сайлау үзәкләрендә урнаштыру кебек, сайлау алды әзерлекләре дә бу низак вакытында тоткарланды. Сайлауларга бу шартларда әзерләнгән илдә сайлау ахырыда әллә ни якты күренми. Әйтик, сайлауларда Пакистан халык партиясы җиңеп чыкса, премьер итеп кем билгеләнәчәге әле хәл ителмәгән. Zardari üzü türlü korupsiya işleri bilen gayiplense, anın 19 yaşlık oğlu Bilal Aval, Ali Ul Tahit'ka oturu işin bik yaş. Bu işrakta partiya jitekçisi yardımcısı Mehtum Amin Fahim bilgilenir dip farazlana. Hazır saylav günü bilgili bulsa da buna partiyalar hem halıgarı jamağanşilik nişik karar. Kıskası, hazırgı vakitte korşuluklar hem talavlar bilen şay kalgan Pakistan uramlarında barı tek bilgisizlikine hüküm süre.
Dünya Halleri, Azatlık Radyosu, Prag.
Яңа йыл Европа берлегенә бер яңалык алып килде. Алдагы ярты йыл ишендә аңа Словения рәислеге итәчәк. Моның үзенчәлеге нәрсәдә соң дигән сорау туа алам. Эш шунда ки, рәислек вазифаларын үз өстенә элек тимер пәрдәнең совет блогы ягында торган Югославиядән бәйсезлек алып Европа берлегенә күптән түгелгенә кушылган ил ала. Шушы ишендә Словения берлекнең тышкы сәясәттәге игътибарын Балканга, бигрәк тә бәйсезлек дәулаган Косовога юнәлтә ала. Бу хакта хәзер Кәрим Малны тыңлык.
Европа берлегенә рәислек итү бер яктан зур дәрәҗәдә, әмма бер үк вакытта зур йөктә булып тора. Җитәкчелек эшен ярты елга үз кулына алган ил бар берлекнең эчке һәм тышкы сәясәттәге юнәлешен саклау өчен җаваплы. Шуңа да рәислекне яңа агзалар арасыннан беренче булып алган Словения зур сынау алдында тора. Тиешле тәҗрибәсе булмаса да, ул хәзер бар берлекнең сәясәте өчен җаваплы. Аңа кадәр рәис булып торган Португалия Словениянең эшен күпмедер җиңеләйтте. Европа берлеге эшен иң катлаулы саналган мәсьәләне берлек әгъзалары арасында яңа килешү төзү өлкәсендә уртак карашка ирешеп, декабрьдә аны имзалата алды. Эшке фронтта шулай итеп, Словения өчен авырлыклар әллә ни көтелми. Ә менә Европа берлегенең тышкы сәясәтендә игътибар юнәлеше үзгәрде дип көтелә. Рәис ил гадәттә бу өлкәдә үз өстенлекләрен алга сөрә ала. Испания рәислеге иткәндә мисал өчен берлек Урта диңгез тирәсендәге Африка илләре, Мәгриб белән мөнәсәбәтләрне ныгытуга зур игътибар биргән иде. Португалия үшәратында португал телендә сөйләшкән Бразилия һәм шулай ук Африка белән мәшгуль булды. Ә инде Словения үзенең кайда урнашуын исә тотып, Европа берлегенең Балкан илләре, бигрәк тә Косово белән тыгызрак эш итүен алга сөрә дип көтелә. Илнең тышкы эшләр министры Димитрий Рупель моны инде декабрьдә үк хәбәр итеп куйды.
Yesupam da bomo uspeli prispevat k reshevanju kosovskega uprashanja.
Мин шушы рәислек вакытында без Косово мәсьәләсен хәл итүгә өлеш кертә алырбыз дип өметләнәм. Бу өлкәдә соңгы айларда булган тәрәкыятны күзә тотканда, Словения үз рәислеге вакытында үтә катлаулы процесслар белән эш итәчәк. Һәм мин безнең рәислек азагына шул процесслар инде төгәлләнер дип уйлыйм, дигән иде Словениянең тышкы эшләр министры Рубль.
Себо ти процесси некие проти концу нашега председования туди
Сишәмбедә Димитрий Рупель Көнбатыш Балканга Европа перспективасын күрсәтү кирәк дип белдерде. Аның сүзләренә караганда, бу Европаның 20-нче гасыр азагындагы вакыйгалардан интеккән шушы өлешен тотырландыруга Словения керткән өлеш булачак. Көнбатыш Балкан дигәндә гадәттә Хорватияны, Монтенегро, Черногорияны һәм хәзер инде Косовоны да күз алдына тоталар. Пришина белән Белград арасындагы сөйләшүләрнең уңышсыз тәмамлануыннан соң Косово үзенең бәйсезлеген игълан итәргә җыена. Һәм Словения шушы күчешнең тыныч кына, җайлыгына узуын гарантияләргә тиеш булачак. Чөнки Косово мәсьәләсенең Сербияне яклаган Русия каршылыгы сәбәпле Берләшкән Милләтләрдә чишелә алмавы бу эшнең хәзер нигездә Европа берлеге тарафыннан хәл ителә алуына ишарә итә. Димәк, берлектә рәислек итә башлаган Словения бу эшнең алдында торачак. Һәм аның төп максаты вакыйгаларның мөмкин булган бар тискәре нәтиҗәләрен алдан ук кимитү, минимумга төшерү.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 27 декабр көнне милли һәм иҗтимагый тормышта актив катнашып килгән Татар яшьләр театрын оештырып җибәргән Казанда яшәгән Фәрит Хабибуллинның үлеме турында хәбәр иткән идек. Фәрит Хабибуллин гаделсезлектән үзен яклап йөргәндә, ягъни прокуратура бинасына бераз гына барып җитә алмыйча, йөрәге тотып вафат булган. Коммунистлар фиркасы җитәкчелеге бу сәяси үлем ди һәм гаеплеләр җәзасын алырга тиеш дигән белдерү белән чыкты. Бу хакта тулырак әйтеп Аландыш Харасова.
Фәрит Хәбибуллин 2 декабр көнне узган Русия парламент сайлауында Татарстанның коммунистлар фиркасыннан нәмзәт иде. Сайлау күнінде кешке 7-ші ортада, енді сайлау күні тәмамланып келгенде, ол 2-ші нәмзет Ольга Панченко білен Қозанның эсперанты урамындағы сайлау бөлікшесіне бара. Шынке оларға башқа жерде сайларға мүмкіндік бере тұрған тонықтық білен автобуста ішшілер алып келелер деген хабар келіп еріше. Хәрәмләшулер болмасын деп шунда кетелер. Сайлау бөлігіне барғаш Фәрит Хабибуллин өзінің коммунистлар фирқасынан нәмзет болғанын әйте сұраулар бере. Башка жерде сайларга мүмкинлик бере турган таныктыкларга кагылышлы суроо яңгырагач, сайлоо бөлүгү рейси коушап калып кайдадыр шалтырата. Шундан Хабибуллинга чыгып кетерге куша. Азакта 2 милиция векили келип, башта Ольга Панченконы кулунан тутуп чыгаралар. Фәрит Хабибуллин утырган утыргычына ябыша. Шулайда милиция векилләре аны бүлмәдән чыгарып ата. Хам шул вакытта Хабибуллин башы белән тәрәзәгә бәрелә. Нәтиҗәдә пыялап атылып, аның битләре киселә һәм йөрәге тотып ала. Ашыгыч ярдәм машинасы чакыртыла. Бу хакта коммунистлар фиркасының Татарстан бүлеге җитәкчесе Хафиз Миргалимов Азатлык радиосына булай дип сөйләде.
Мен бит үземдан да идем. Кергендә ул бит идендә ята иде. Һәм скоро медицина хезмәткәрләргә аларга ашык ярдәм күрсәтәләр иде. 230 давление иде. И ярты сәгать ул бит ул идендә ятып торды бит, кузгатмадылар аны. Булар бит барсы да патага төшерелгән һәм магнитофон лентасына язылган. Бу җимеп кала торган эш түгел.
Хафиз Миргалимов әйтүенчә, алар мәхкәмәгә шикаят биргәннәр.
Тулып төнне без Татарстан Республикасының каршындагы Слесе управлениегә бит үзебезнең шикаятны бирдегендә, аннан соң Вахитовский районы судка бирдек бу хәлне. Безгә җавап бирделәр, Слесе управление бу эшне Слесе апара бик читрекләш, моны болай кычкырса гына судка биреп, анда бит инде капитан Хамбиков та тагын инде бер майор иде, эшне кайтарып булмый диеп Без яшьләрне кирдән кайтардылар. Аннан соң без адвокат ярдәме белән бу эшләрне җиренә җиткереп, процессуальный кодекс буенча кирдән бирдек. Нарбит Фәрит Ахмеджановны хәзер хатырлам инде фамилиясен. Следователь чакырып, ничек, может, эшне бетеребез, может, эшне тегәләрбез, может, шикаятыгызны кире алырсыз дип чакырган булган икән. Ул турыда безгә әйтте. Кем Ол митингта да, тиге пикетта да, аннары пленумда да безнең выступает, алар барса да язылган пленкага. Муса Джалил кебек, мин эшемне түгел до конца алып барам дейді инде ол. Мында ике мнение буларга тиеш түгел, мин тиге малашалай түгел. Раз мин эшемде политик яктан да, уголон яктан да көрсеттілар икен, ол милиция хезмәткәрләре үзләренең җаваплыгын кем, Жапқа тұртылыға кейіштер дейіп, высыплен ясады.
Деді коммунистлар фирқасының Татарстан бөлігі жетекшесі Хафиз Мирғалимов. Фәрит Хабибуллин нәқшул дұрыслықын ізләп ергенде шираттағы тапыр прокуратурға барған үлда үлі. Оның хатыны Гүлфия ханым Азатлық радиосына әйтуінші, хостаханада ерек иенәгіннен деп әйтелер. Гүлфия ханым үзі радиоға сөйлеуден баш тартты, бары Фәрит Хабибуллинға соңғы вақытта бик күпне кешірге туры келді деп кіне істеді. Коммунистлар фирқасының жетекшілігі бұл саяси өлім һәм ғайыплылар жазасын алырға тиіш деген білдіру белән шықты. Хафиз Мирғалимов дәвам итә.
Менә бу вакыйга председатель участковой комиссиясының һәм анда чакырылган милиция хезмәткәрләренең законына бозып, баш-баштакланып, кыланып, гражданнарның хукукларын һәм кандидат депутатның хукукын бузу нәтиҗәсендә килеп чыккан хәл бу. Ни милиция хезмәткәрләре, ни председатель участковой комиссия 63-нче үзләренең законнарын, канунларын белмичә бузу хисабына килеп чыккан һәм үзләренең сайлау участогында ничек булса да процентларны арттырырга тырышу нәтиҗәсе. Менә шуларның кылган гамәлләренең нәтиҗәсе инде бу. Әйе, 29-нче маддәдә дума сайлауларын уздыру буенча анда әйтелгән Кандидат депутат Госдумага аларга бер кимдә кисәтү дә, ни дә ясый алмый. Алар үзләренең хукуклары буенча любой сайлау комиссиясенә кирип, любой уровеньдә, любой вопросны куеп, тиешле җавапны алырга хукуклары бар. Менә шул хукукны милиция хезмәткәре дә, председатель комиссиясе дә бузды.
Коммунистлар фирқасының Татарстан бүлеге җитәкчесе Хафиз Миргалимов милиционерлар мәхкәмә нигезендә җавапка тартылырга тиеш ди.
Яңа еллар ул бит 27-се вафат булды, 29-се без аны җиштердек. Әле миңа министерстводан да, прокуратурадан да, Россия прокуратурасыннан да бер кемдә, бер нинди дә звонок әле ясамады. Бу турыда без үзебезнең центральный органнарны хәбәр иттек, право управлениены председатель партии тоже в курсе. Генеральный прокуратурага председатель партии безнең Андрей Зюганов депутатский запрос вранчыкты, һәм анда апачык әйтелгән. bu ülümde kim jinin jalasın alırga tiyiş, kem disiplinle ul jopka tartırlarga tiyiş deyip. Ну, слышу мен улем қазір бетінде агласқа бүрілді бұл іш. Власничек болмасын, кімдер аны көрсеткен, кімдер анарға 2 декабр күні хүжім жасағандар өздерінің кішілерін жауапқа тартуға тиістер суд негізінде.
Деді коммунистлар фирқасының Татарстан бөлігі жетекшісі Хафиз Мирғалимов. Яңа йыл бәйрәме яллары сәбәпле Азатлык радиосы хәбәрчесе Татарстанның ішкі эшләр министрлыгы һәм прокуратурадан да мәгълүмәт алуга ирешә алмады. Киләчәктә бу эшнең барышы белән без сезне таныштырырбыз, хөрмәтле тыңлаучылар.
Казанда Фәрит Хабибуллин үлеме турында Ландыш Харасовны тыңладык. Татарстан хәбәрләре белән таныштыруны без алдагы 20 минутта дәвам итәрбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Фәүзия Байрамова кайбер мусульманнарга чыгарылган гаепләүләр турында президент Минтимер Шәймиев һәм җәмәгатьчелеккә ачык хат белән мөрәҗәгать итте. 1 гыйнвардан Татарстанда юлда йөрү транспорт бәяләре артты. Яллар әле бер атна дәвам итәчәк. Халык нишли? Буларны без алдагы 20 минутта Азатлык дулкыннарында ишетербез.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Тапшыруны Азатлыкның Казан студиясе дәвам итә. Анда сезне Гөлнар Шәйхетдин сәламлый.
Татарстанда яңа ел бәйрәм яллары дәвам итә. Ашыгыч ярдәм, янгын сүндерүчеләр, гадәттән тыш хәлләр министрлыгы, хастаханәләр, телевидение, радио редакцияләре һәм Азатлык радиосының Казан студиясеннән башка барлык оешмаларда ял итә бу араларда. Ә менә Казан халкы шушы ял көннәрен ничек уздырырга уйлый икән? Шушы сорауга җавапны Казан урамнарында Мәликә Басир туплады.
Үзем китте инде, яңа ел бәйрәме. Казан аграр университетында укып, иртәгә соңгы имтиханны бирәбез дә, каникулга җау тирә кайтып китәбез. Шаллыга.
Менә Казанга килдек Нижний Новгородтан. Ошады, ләкин менә китаплар ала алмыйбыз. Китаплар магазиннары ябык. Бүген ял көне. Дип максатыбыз китаплар иде. Ала алмыйча китәбез, кабат килербез инде.
Алда ял көне менә без үзебез шалдан балаларга аны бераз сессия вакытларында булышырга дип килдек. Уку вакытында имтихан бергәндә ярдәм итәргә килдек. Үзебез дә шалдан итәбез.
Иртәгә үскә чыгам дим. Күпме ял итәргә була? Брата башлаштырбыз.
Мы будем проводить веселье, например.
Мы пойдем в оленя.
Фильм можно сходить там, в театр
посмотреть.
Иди, Агене. Кшкене балабыз барей.
Мин Таудашурга бардым. Ул мемориал янда. Бик тә кызык, анда ул тау бик тә зур. Шана, без аның белән икәү дә шудык. Бер тапкыр икәү шуганда без жыгылдык та инде. Насаны кызык булды алай да. Бер җирдә атмады.
Аннары мин бармаклим, Лимпопога, ул шундый кафе. Анда батут, анда бик тә кызык инде уйнарга минем дустым белән.
Без гаиле, без белән бергә балалар, аныклар киләчәк. Менә бүген китәбез Астраханьдан Бәбик матур, алар татарча белмиләр, конечно. Минем киявым казах. Менә хәзер киноға барабыз бергә. Ирония судьбы продолжение.
Ходили бы в музей сходить сегодня, центральный музей Татарстана. Но он закрыт был сегодня, да. В театр, может, сходим.
Мин Казанга кунакка килдем. Лениногорскидан киноға да барабыз, театрға да барабыз. Кибетләрен дә йөрүп чыгабыз.
Әле нәрсә карадыгыз соң? Ирония судьбы фильмын карадык без.
Сез ашык микрофон сәхифәсен ишеттегез. Аны Мәликә Басир әзерләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Бәйрәм шаукымы белән яңгыраулы җинаят эше күләгәдә калды. Декабрь ахырында югары мәхкәмәдә ислам җәмәгате исеме белән танылган төркемгә җәмәгать утырышчылары үзенең карарын чыгарды. Билгеле булганча 17 кешедән торган әлеге төркем Казанның мең еллыгы вакытында террор гамәлләрен оештыруда тыйылган дини агымда торуда гаепләнгән иде. Шушы эш уңайыннан милли хәрәкәт вәкиле Фәүзия Бәйрәмова Татарстан президентына ачык хат белән мөрәҗәгать итте. Бу хакта тулырак әйтеп Бикә Тимер Василий.
Яңа елга берничә көн кала ислам җәмәгате дигән исем белән танылган җинаять төркеменең эше нигезендә җәмәгать утырышчылары үз карарын игълан итте. Белгәнегезчә, Федераль милли хезмәтенең Татарстан бүлеге һәм Татарстан прокуратурасы алып барган эш нигезендә 17 кешегә канунсыз коралланган төркемне оештыруда, террор гамәлләрен әзерләү, тыйылган дини агымда тору, коралларын саклау, йөртү һәм тарату гаепләүләре белдерелгән иде. Прокуратураның матбугат өчен таратылган хәбәрендә әйтелгәнчә, утырышчылар барлык 17 кешедә төрле-төрле җинаятьләрдә гаепле дип санаган. әмма кайбер эшләрдәге дәлилләр җәмәгать утырышчыларын ышандырмаган. Мәсәлән, коралланган канунсыз төркем оештыруга ябләве 4 кешегә белдерелгән булган. Утырышчылар 4тән 2-сенең бу эштәге катнашлыгы расланмаган дигән кара чыгарган. Барон 7 кеше дә террор гамәлләрен әзерләүдә шикләнелгән иде. Присяжнылар икенче төрле әйткәндә җәмәгать утырышчылары 17 кешенең 5-се монда бөтенләй гаепсез дигән карарга килгән. Шуннан ары утырышчылар 17 кешедән 3-сенең корал саклавы расланмады, тагын берәүнең милиция хезмәткәрен үтерергә җыенуы дәлилләнмәде дигән карарга килде. Прокуратураның мәгълүмат чаралары өчен таратылган рәсми кагазында әйтелгәнчә, җәмәгать утырышчылары тикшерүчеләр белдергән гаепләүләрнең төп өлеше дәлилләнгән дип таныган. Хәзер Татарстанның югары мәхкәмәсе Ислам җәмәгате дигән исем астында танылган төркемдә торган шушы 17 кешенең эшенә карата ахыргы карарны чыгарырга һәм җәзаны билгеләргә тиеш. Милли хәрәкәт вәкиле Фәүзия Байрамова шул уңайдан мәгълүмат чараларына ачык хат таратты. Татарстан президентына юллаган хатында ул Ислам җәмәгате төркеменә кергән кешеләрне яклап калырга сорый. Фәүзия Байрамова шушы мусульман кешеләр нахакка гаепләнгән дип белдерә. Татарстан президенты Бөтен дөнья татар конгрессының соңгы утырышында террор әзерләүдә гаепләнгән шушы төркемнең тутылуын һәм аның өчен федераль иминлек хезмәтенә рәхмәтле булуын әйткән иде. Фәүзия Байрамова да шушы ачык хатында Митимир Шәймиевнең әлеге сүзләрен китерә. Бөтен дөнья татар конгрессы әгъзасы, милли хәрәкәт вәкиле, иттифак фиркасы башлыгы Фәүзия Байрамовадан шушы ачык хат уңайыннан үз аңлатмаларын әлеге сорап булмады, аның белән бәйләнешкә керү мөмкин булмады. Шушы җәмәгать утырышчылары карары нигезендә югары мәхкәмә гыйнварның 17-сеннән соң утырышын үткәрергә тиеш. Азатлык радиосы бу эшнең барышын алга таба да күзәтеп барачак.
Ислам җәмәгате төркеменә карата чыгарылган гаепләү карарына Фәүзия Бәйрәмованың ачык хаты белән Бикә Тимерова таныштырды.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Яңа ел бәйрәме ял, шатлык, бүләкләр алып килү белән бер рәттән кайгылы хәбәрләр дә китерде. Яңа елның беренче көнендә Мәскәү-Уфа юлының 1003 чакрымында Алабуга шәһәре тирәсендә 2 машина бәрелешендә 9 кеше һәлак булган, 3-се әлеге район хастаханәсендә ята. Бу хакта тулырак итеп хәбәрчебез Гадил Галәмәтдин сөйли.
Берничә ай элек Татарстанда автобус белән йөк машинасы бәрелешеп 10 кеше һәлак булгач, федераль җирле мәгълүмат чаралары моңа зур игътибар биргәннәр иде. Яңа елның беренче көнендә республика җирлегендә булган зур юл казасы яңа игътибарны үзенә каратты. Алабугадан 25 чакрым ераклыкта көндезге эшләр тирәсендә ВАЗ 21-10 маркалы 2 җиңел машина бәрелеше. Айык акыл белән уйлаганда 2 машинага барлыгы 10 кеше сыя алса да, халакат нәтиҗәсендә 12 кеше зыян күрә. Аның 7-се каза урынында ук вафат була. 2-се район хастаханәсендә реанимациядә үлә. Тагын берсенең хәле начар ди табиблар. Үлгәннәр арасында 2 бала да булган диелә. Бары тик 2 кеше генә урта дәрәҗәдәге җәрәхәтләр алганнар. Ләкин алар да әлеге хастаханәдә. Республиканың гадәттән тыш хәлләр министрлыгы матбугат үзәге хезмәткәре Светлана Лебедева бу ел казасы турында булай диде.
Водитель автомобиля ВАЗ-21104.
Әлеге юл хәлакәтендә кем гаепле әйтеп булмый, тикшерү эшләре дәвам итә. Шунсы билгеле машиналарның берсе каршы якка чыккан. Юл казасы җирендә Алабуга гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре, янгын сүндерүчеләр, табиблар барлыгы 16 кеше һәм 4 техника берәмлеге катнашты. Вафат булучыларның күбесен машинаны тимер пычыгысы белән кисеп алырга туры килде. Соңгы мәгълүматларга караганда 9 кеше үлгән. Соңгы вафат булучыга нибары 9 яшь. Тагын бер кешенең хәле нык начар. Шуңа күрә юл казасында вафат булучыларның санын тагын да артырга мөмкин. Белгечләр фикеренчә, бәрелешкән 2 машинаның йөртүчесе дә гаепле булырга мөмкин, чөнки икесендә дә кеше саны тиешеннән артык булган. Мондый очракта җиңелчә генә бәрелешү булса да, машинада утыручылар бер-берсен җәрәхәтле алганнар. Яңа елда юл казаларыннан тыш янгын булу очраклары да күзәтелгән. Алар турында республиканың гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәре Светлана Лебедева булай диде.
Первый день Нового года в республике произошло 14 пожаров, на которых погибли 3 человека, еще трое получили.
Беренче гыйнварда республика буенча барлыгы 14 янгын очрагы булды. Аларда 3 кеше үлде һәм 3-се төрле дәрәҗәдәге тән җәрәхәте алды. Мәсәлән, Бөгелмәдә тезелеш барган җирдә саклаучылар урыны янган. Янгында сакчы вафат булган. Ул исерткеч ишемлекләр белән мавыккан, шуңа күрә дә янгын исерек килеш тәмәке тартудан чыккан дип фаразлана. Мамадыш, Әлмәт районнарында йорт янган. Монда бу йортлар аның хуҗалары яны белгән. Тикшерүләр күрсәткәнчә, янгынның күбесе исерек килеш ут белән куссыз куллану нәтиҗәсендә чыккан дип белгерде республиканың гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәре Светлана Лебедева.
Сез Гадил Галәмәтдин язмасын ишеттегез. Әлеге тапшыру эфирга әзерләнгән вакытта Казанның Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрында янгын чыгуы билгеле булды. Тамашачылар Морозко спектаклен кора бетерә алмыйча тараларга мәҗбүр булган. Янгын сәхнә артындагы үстәге софитлардан чыккан дип уйланыла. Якынча 1 сәгать ярым барган спектакль махсус янгыннан саклаучы металлы пәрдә төшеп туктатыла. Тамашачылар шумланып үзләре таралып беткән.
Ну пожар там был незначительный, декорации просто чуть-чуть.
Опера һәм балет театрының саклау хезмәткәрләре Азатлык хәбәрчесенә янгын булуын кире кагып, аның бинадан тиз арада чыгып китүен сораганнар.
Никакого нет пожара.
Ә театр янына килгән янгын сөндерүчеләр ут чыгу турындагы хәбәргә килүләрен хәбәр иткән һәм шуннан башка аңлатма бирергә теләмәгән.
Там пожар какой-то, я не знаю какой. Замыкание или что, я не могу, не владею такой информацией.
Безнең мәгълүматларгә караганда, театрдагы янгын ушагы тиз арада сүндерелгән. Ә театр хезмәткәрләре янгын булуын инкар итеп, янгын сүндерү машиналарының килүен өйрәнү гамәлләре дип кенә белдерә. Яңа ел кисәгә бик каты сукты дип белдерә Казанның шәһәр транспортында йөрүчеләр. Шулай итеп, 1 гыйнвардан автобусларда йөргән өчен 15 сум, трамвай, троллейбус, метро өчен 10 сум түләүчеләр бу чыгымнарны татып карады инде. Ә яңа елга кадәр казанлар автобуста 10 сум, калганнарына 8 сумына түләп йөргән иде. Хәбәрчебез Найлалан 15 сум түләп автобусга утырып йөрде. Ул юлчылар, билет сатучылар һәм автобус йөртүчеләр белән сөйләште.
Бердә кенәгать түгелбез булганнан. Кимәт канышты? Эшкә бирәбез автобус белән дә, махсус автобус белән дә йөргә туры килә. Фаҗиру ты сумы төшер бар фаҗиру. Постоян йөргән кешегә ул җыла инде.
Бик каты сукты, бик каты сукты. Хәзер кеше борынгы замандагы шикелле җыяу йөриләр, аяклары исән сау булган кеше. Ул проездны әле кирәп утырсаң, куып та чыгаралар кайберсе. Аны автобуска язып куйган, проездны не садится дип. Мин шуңа күрә проездны алганым юк, акчага йөрим мин. Ике тапкыр барсаң 30 тәңкә, мин 30 тәңкәгә сөт әйбер салып киралам ашарга. Инде тормышка калдырдылар яңа елда. Сайлау алдыннан.
Бу фикерләрне 35-нче санлы автобуста язып алды мөхтәрәм тыңлаучылар. Яңа елдан соң ял көннәре һәм студентларның имтихан алды ялы булганга шәһәр транспортында күпчелеге өлкәннәр һәм урта буын. 15 сумның шәп кенә кисәгә сугуын шәһәр башлыкларының куштырнаклар эчендә әйткәндә яңа ел бүләген алар беренче булып татыды. Ихтимал бәлки бәяләр күтәрүне дә иң кулай вакытта атнадан артыкка сузылган бәйрәмнәр вакытында махсус туры китергәннәрдер. Шау-шу купта Рушида әзірек, не әйтсен де, яңа елда тузасы ақша бұлайда туза бит ол. Шаушу дегеннен, транспорт бейелері көтәруінің бәлкі халық күніге тұрсын деп тұрынды, шаушуы алданырақ башланды. Яңа елға қадар үк шәқси транспорт шеркетлері бейелер 3 ел енді көтәрілгені үк, яғылық хәм башқаларының бейелері әлленіше қат артты деп, арбитраж мәхкәмеге мәрәжәғәт итте. Чөнки бу шеркетлер хакимиятләр белән килешмичә үзләре бәя күтәрә алмый. Мәхкәмә үтенеше белән бәйсез аудит үткә Кергән тикшерү күрсәткәнчә, баксам шәһәр автобусларындагы билет бәяләре 18 сум 30 тиен үк булырга тиеш булган икән. Һәм арбитраж мәхкәмә шәһәр хакимиятенә бер атна уйларга вакыт биргән иде. Узак көтәргә туры килмәде. 28 декабрьдә Казан шәһәре башкарма комитеты башлыгы урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин безнең үтенечкә күрә шәхси ташучылар кирем нормасын кимиттеләр, алар зыянга эшләмәячәк, әмма киремнәре сәнәгать ширкәтләренеке кебек булмаячак дип белдерде.
Автобуслар 15 сум булганнар, троллейбус 10 сум булган. Нишлисең? Йөрисең инде, барырга кирәк бит. Менә башта хезмәт хакын күтәреп, аннан соң бәяләр күтәрелсә, ул мантыкка сыяр иде. Менә хәзер башта билет бәяләрен күтәреп куйу, әле ул гына түгел, бик күп әйберне бәясе күтәрелде, ә хезмәт хакы артмады. Болай эшләү дөрес түгел дип саныйм мин. Кем гаепле инде? Билгеле җитәкчеләргә ишара ясыйсы килә инде.
Юлчы. Билгеле автобусқа отырып 15 сумын шығарып салған юлчы ризасызлығын жетекшілерге түгіл, ә билет сатушы кондукторға жеткіре. 35-ші санлы автобусның билет сатушысы да нәқш олай дей.
Зарплатны повышать етмәділер, ә проездны повысили дейлер халық.
Ә сезгә нинди авырлыгы булды бу бәя күтәрүнең?
Безнең план үсте инде.
Әмма ул планнарның күпме икәнен коммерция сәре дип атамады. Хәзер эш көннәрендә бер автобус 800 кеше йөртергә тиеш, ә ял көннәрендә кимендә 500-не. Моның чынлыкта ничек буласын гыйнварның икенче яртысы гына күрсәтәчәк. Бәяләр күтәрелү дигәннән транспортныкы арту беренчесе булды. Алда әле казанлыларның гыйнвар уртасында фатир түләүләре кәгазьләрен аласы бар. Ансы да хәйер артып киләчәк.
Яңа елдан шәһәр транспортында бәяләр арту турында Найлалан сөйләде.
Осатлықта Қозан ауазы.
Шушы күннәрдә һава шартлары бузылу сәбәпле Түркиянең Трабзон портында 700 русияле хаҗи тоткарлана. Олар нигездә Ковтау мусульманнары. Шулай ук бер хаҗи Трабзонда мәрхум булган. Ә Татарстандагы Идел хаҗ проекты исә Казаннан киткән хаҗиларның барсының да исән булуын искәртә. Соңгы хаҗи 8 гыйнвар көнне кайтып җитәр дип көтелә. Хаҗдан кайткан мөфти Госман хәзрәт Исхакый да татарстанлылар изге сәфәрне уңышлы тәмамлый дип исәпли. Хаҗдан тыш узып киткән ел мусульманнар өчен ни белән истә калган соң? Ул шулай узган һәм башланган ел турында үз фикерләрен әйтте. Бу турыда тулырак әйтеп Амин Нурсили.
Яңа ел каршы алу безнең динебездә булмаса да, төрле милләт, төрле дин халкы белән аралашып, аларның бәйрәмнәрендә хөрмәтлебез, алар да безнең бәйрәмнәребезне хөрмәт итәләр. Шуның өчен мин үземнең исемемнән Татарстан диния назаратына табигый булган төн мәхәллә имамнары исеменнән төн Россия халкын 2008 ел белән тәбриклим. Үзебезнең яңа елыбызда башлана, иншалла. Аңарда вакыт күп калмады. Дөресен әйтергә кирәк, бик җиңел ел булмады, ләкин шул ук вакытта җиңеллекне китергә дә түгел, һәрбер авырлыктан соң җиңеллек килә диде Аллаһ субхана ва тагала. Беренчедән зур шатлыгыбыз тыныч үтте. Ислам дине тынычлык дигән сүз күреп торабыз дөньяда, әле тегендә, әле монда төрле шартлаулар, исламга төрле һөҗүмнәр, ләкин үзебезнең Казаныбызда, Татарстаныбызда андый әйберләр булмады. Насына әз дигәндә бер, күп дигәндә 2-3 мәчет ачылып бара, мәдрәсәләребез ачыла, шәкертләребезнең саны күбәя, Корбан гаетләрендә, Ураза гаетләрендә мәчетләребез яшьләребез белән тулган, шушы нурлы йөзләре белән, зирәк күзләре белән, игътибар белән вагызларын тыңлыйлар, дингә омтылалар.
Шушы көннәрдә сез хаҗ сәфәреннән кайттыгыз. Изге сәфәрдән нинди уйлар белән килдегез?
Хаҗиларыбызның саннары артты. Былтыр әгәр дә 100 кеше күп дигән булсак, бу елны инде 1800-гә якын кеше Татарстаныбыз аркылы китте. Алар исән-сау әкертенләп ватаннарыбызга кайтып баралар. Аларның Мәккәдә кылган дуалары кабул булып, бүгенге көндә Аллаһ Таала җөмһүриятебезгә төрле яктан иминлек һәм бәрәкәт китереп тора.
Сезгә Россия Федерациясының иң югары бүләкләренең берсе Дуслык орденын бирделәр. Бу нәрсәне аңлата дип уйлыйсыз?
Ул минем орденым түгел, бергә эшләгән имамнар, казыйлар, мөхтәсибләр, ярдәмчеләремнең эшләребезнең нәтиҗәсе. Тагда киләчәк елыбызда 2008 елда Татарстан диния назаратының берләштерелгән съездына, корылтаена 10 ел юбилей була. Шушы көндә февральның уртасында Равил хәзрәт Гайнетдин үзенең ризалыгын бирде. Мөфтиләр шурасының җыелышын Казанда үткәргән ятыбыз бар. Шатланырлык эшләребез бар, ләкин аның белән генә тукталырга түгел. Та шушы мәчетләребезнең сыйфатын имам булган кешеләребез яшь, гайрәтле, ихласлы, милләтебезгә дә, динебезгә дә мәхәббәте булган, халыкка хезмәт итә торган ачык йөзле, тәмле телле кадрлар хәзерләү бу безнең зур бурычыбыз булып тора. Булганга шөкрана кылсак, Аллаһ Таала арттырып берер.
Узып киткән елда Аллаһка ышанучыларны борчыган бер вакыйга булды. Пензадагы православие диненә мөнәсәбәте булган сектантларның җир астына китеп, ахыр заманны, кыяматны көтә башлаулар иде. Бу нисбәттән мөселманнар һәм үзегез нәрсә әйтер идегез?
Без мусульманнар иртәгә түгел микән кыямат көне дип көтеп торга тиеш, атна кичкенне җомга көнен. Яшенки кыямат көне җомга көне булачак, ул көнне адам баласы айрым зикерләр, айрым тасдиклар кылырга тиеш, Аллаһка айрым шөкраналар кылырга тиеш, мәңге яшим дип дөнья безне карарга тиеш, без иртәгә түгел микән кыяматыбыз дип ахиретебезне кайгыртырга тиеш, каядыр җир астына кирип качарга да тиеш түгел, айрым бер сектага, айрым бер оешмалар дип халыктан да бөтенләй айрым яшәргә хакыбыз юк, ул безнең халкыбыз, бу безнең ватаныбыз, ватанны сайламыйлар, менә шушы ватанда милләтебезгә дә, динебезгә дә хәерле хезмәтләр итеп, кыямат түгел микән иртәгә дип гыйбадәт кылырга тиешле булабыз.
Сез Амин Нур язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар, шулай.
Шушының белән Татарстан хәбәрләренең шәршәмбе 2 гыйнвар чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бүлешен мин Гөлна Шәйхетдин алып бардым.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org
Алдагы 20 минутта тапшыруны Башкортстан хабарлары һәм Татар башкорт дөньясы яңалыклары белән дәвам итәрбез. Кичкенә балалар кыш бабайга түгел, ә ата-аналарына ышанам. Ата-аналарның исә тилеген бүләкләрен алырга акчалары бармы? Русиядә азык-төлеккә бәяләр артты. Уфадагы кайбер яңа хаклар белән таныштырырбыз. Новосибирский татарлары өчен узган 2007 ел гаять тә уңышлы булган. Төп вакыйгаларны бергә барларбыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы.
Русиядә яңа елны сәясәтчеләр дә, икътисадчылар да һәм хәтта фольклорчылар да уңышлы, мул һәм тыныч булыр дип фаразлый. Кайбер сынамышлар белән бүген безнең Уфадагы хәбәрчебез таныштырыр. Демография Башкортстанда Русиядәге урта бер тирәдән яхшырак булса да, президент Муртаза Рәхимов тынычланырга иртәрәк ди. 2007 ел Башкортстанда Русиягә кушылуның 450 еллыгы шаукымында узды. Яңа 2008 елда нинди зур чаралар көтелә? Уфадан Мөнир Афин тулырақ етіп сөйлер.
Шулай етіп, 2007-ші дұңыз елінің да башына жетіп, яңа елдің күнлерін бір-бір арқылы саны башладық. Башқыстанда яңа ел яллары давам ете. Яллар 9-ші ғынварға қадар давам етешек. Мәктәптерді есе оқулар 14-ші ғынвар башланашек. Яңа ел Русияда ғайле елі деп иғлан етілді. Башқыстанда есе әліге иғлан етілмәді. Башқыстан президенті елді елні ғайле елі деп иғлан етуге фикірлерін білдіріп, 2008-де социал үлкәге, ғайле һәм кеше сәләмәтлегенә зур иғтибар беріләшәк дейді. Ул бу турыда узған ел ахырында президент шурасы утырышында хәбәр иткән иде. Президент Башқыстанда демография ил күрсәткечләре белән чагыштырганда әйбәт булса да, проблема зур дип шундый сонар китергән иде.
Демографические показатели нашей республики в целом лучше, чем в среднем у нас по России. Тем не менее, я хочу сказать, результаты плохие. У нас рождаемость не выше 46 тысяч, мы теряем ежегодно почти 65 тысяч людей у нас. Притом теряем здоровых людей. Ну, просто иногда слушаешь, когда утром докладывают Деваев, иногда жутко слушать, что происходит за сутки. Ежедневно 3-4 убийства, а то и бывает 5. Пожаров гибнут 7-8 авариях. Год более 2000 самоубийств. Убийств таких вещей же раньше не было.
Бу Башкортстан президенты Муртаза Рахимов булды. Яңа ел ниндидер зур вакыйгаларсыз башланып китте. Республикада барлыгы 23 янгын булган, 7 кеше янып үлгән. Бу янгыннарга исерек килеш тәмәке пыскату сәбәпче булган диләр. Яңа елга узган елдагы кебек үк бурычлы казна белән кердек. Быелга керемнәр 71 миллиард сумга якын, чыгымнар 76 миллиард сумга якын дип билгеләнгән. Дефицит, ягъни җитмәү күләме 5 миллиард сумнан артык. Акча темасына кергәч, шуны да әйтергә кирәк, яңа ел башы белән электр транспортында йөрүгә хакларны арттырдылар. Хәзер трамвай троллейбусларда йөрү өчен 7 сум түләргә кирәк. Узган ел Башкортстанда инфляция 11% тәшкил итте. Икмәккә бәяләр 18%-ка, сөткә 25%, көнбагыш майына 60%-ка, сырга 76%-ка сикерде. Аналитиклар инфляция яңа елда да шул чама булыр дип фаразлый. Шулай итеп, икътисади тотрыклыкны хыялланырга гына кала. Узган елга йомгаклар ясау дәвам итә. Башкортстан президенты Муртаза Рахимов фикеренчә, 2007 ел республика истәлекле юбилей Башкортстанның үз ирге белән Русиягә кушылуының 450 еллыгын билгеләде. Бәйрәм тантаналарына Русия президенты Владимир Путин җитәкчелегендә Русия хөкүмәте әгъзалары һәм төбәк җитәкчеләре катнашлыгында Русия Федерациясе Дәүләт Шурасының күчмә утырышы тантаналарга зур яңгыраш ясады. Әйткәндә, юбилей 79 миллиард сумнан артыкка төште. Шуның 11 миллиард ярымы гына федераль казнадан.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бусага аяк баскан күсе елы халык авыз иҗаты санамышлары буенча нәрсә шандыра? Хәзер шул турда Башкортстандагы бердәнбер татар фольклоры белгече, филология фәннәре кандидаты Илдус Фазетдинов.
Халык календаре буенча тышкан елы ул иген булачак ел. Тышкан елының уртасында кадәр милләтләр, дәүләтләр иминлектә һәм туклыкта гомер кичерер. Ләкин елның азагында халыклар төрле падишаһлар арасында фитнә күтәрелер. Кышлык салкын, җәй җылы, яңгырлы булыр. Әлбәттә, бу елда тышканнарның күп санлы булуын көтәргә кирәк. Алар уңган иген ашлыкларга зур зыян китерләр дип ышанылган. Тышкан елы уңдырышлы булганга, ил дәүләтләр төзелешендә зур үзгәрешләр булмас дип ышанылган. Һәрхәлдә революцияләр көтәргә ярамый. Ләкин шуны да онытмый. Атаклы күсе, мыяклы Иосиф Сталин да реаль хакимияткә нәкъ тышкан елында 1924 елда ирешә. Аның хакимияте нинди нәтиҗәләргә китерүе барыбызга да мәгълүм. Әгәр президент сайлаулары үтәчәген искә төшерсәк, хәтергә бүгенге яктыбы мәгъәт тәңгәллекләр килә. кешеләр ясый дип әйтер идем мин. Шуңа күрә әлеге фаразларга тиешле ирония белән карауыгызны үтенәм.
Бу фольклорчы галим Илдус Фазлетдинов булды. Инде ел башы белән юбилейлар да башланды. 2 гыйнвар Башкортстанның халык язучысы Зәйнәп Бишеваның тууына 100 ел тулды. Аны уздыру турында узган ел президент фарманы булган иде. Булар хакында билгеле башкорт шагыйре Гидек Кинҗе Булатов шуларны сөйләде.
Аның исемен мәңгеләштерү буенча президент указы булды. Һәм ул тормышка ашырылып килә. Мәсәлән, Варсин районында Туймбәттә аның йорт музее төзелү һәм аның исемендә мәктәпләр булу, китап нәшриятына аның исеме бирелү озакламай. Мына мәсәлән, мин хәзер ул Сердеси Салам октябрьнең 50 еллыгы урамы матбугат йорты каршында озакламай Зәйнәп Бишева исемен йөртәчәк.
Бу шагыйр Гирек Кинҗә Булатов булды. Юбилей чаралары яңа ел бәйрәмнәренә соң башланачак. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург. Инде ишеткәнегезчә, хөрмәтле тыңлаучылар, Россиядә ял көннәре дәвам итә. Бәйрәмнәр исә гадәттәгечә балалар өчен чыршы мәҗлесләре белән башланып киткән иде. Оренбург өлкәсендә балалар кыш бабайга ышанмый. Алар бүләкләрнең әти-әниләрдән килүен белгәнгә, аларның акчалы булуларын гына тели. Иске елның соңгы көннәрендә Татар Каргалысында булган хәлләр белән хәбәрчебез Фирүзә Абсаламова.
Мирхайдар Фәзи исемендәге Оренбург татар дәүләт драма театры артистлары башкаруында «Намусын кем югалткан» исемле яңа ел спектаклен беренче булып Татар Каргалы мәктәбе укучылары карады. Спектакль мәктәптәге чыршы бәйрәме тәмамлангач та авыл мәдәнияте йортында үтте. Спектакль чыннан да кызыклы. Кыш бабайны төлкедән коткарырга сәхнәгә «Иш бала менегез» дигән өндәүгә сәхнәгә йорт залмырып китте. Хәтта укытучылары да тынычландыра алмады. Балалар үзләрен әкият геройлары белән бергә сәхнәдә сездиләр.
Исәнмесез!
Яңа ел да килеп җитте. Әйдәгез әле дусларым, чыршы бәйрәменә.
Кыш бабай башлар бәйрәме.
Әйдәгез.
Спектакль тәмамлангач та балалар теләмичә генә урыннарыннан кузгалдылар. Шул мизгелдә 3-4 яшьлек бер кызның кычкырып елаганын күрдем. Спектакльдан соң килешә-килешә торалган балалар арасында елаган кыз сәер тыелды. Әнисенең силәвеннән шунысы аңлашылды. Әлеге кыз ел буе кыш бабайны бүләк алып килә дип көткән. Ә бабай сәхнәдән кул болгап китеп барган икән.
Әнигә син еладың?
Подарки.
Подарки
кирәк.
Мороз охшадымы?
Эйе.
Сен чеш?
Тут.
Ә исемең кем синең?
Мәдинә.
Ә Мәдинәнең апайының исеме кем әле?
Зарина.
Зарина, синең геройлар шәде, нинди әкият геройлары?
Бөтене шәхшәде. Киемнәре, сөйләгәннәре, декорация яхшы. Музыкасы да яхшы. Биюләрдә.
Кыш бабай инде бүләкләр турында сөйләде. Ә син үзең яңа елга нинди бүләк китәсең кыш бабайда?
Миңа әниләр акча кушанда диделәр, телефон алып бирәм диләр.
Хәдит морозга ышаныч юкмыни?
Ә-ә.
Кемдергә әниләргә генә ышаныч юкмыни?
Әйе.
Әнигә андый бүләк.
Мечта 11 яшь тулды бит инде, аның Дед Морозга ышанмый.
Ә бәләкәй нәрсә көтә?
Бәләкәй менә Дед Мороздан көтә, көндә тора да иртүк юлкасына карый. Ә хәзер Дед Морозны күрде дә, кая ул китте ди, подаркны бирмәде бит дип елый.
Нәрсә кирәк сиңа?
Тәти яй.
Нинди тәти кирәк?
Киндер сюрприз.
Киндер сюрприз? Сиңа спектакль ошадымы?
Е, миңа ошады спектакль. Миңа ошады, ничек алар йырладылар, ничек уйнадылар, киемләр ошады аларның.
Синең өйеңдә чыршы бармы, юкмы?
Бездә өйдә бар чыршы. Чыршыны бизедем үзем генә.
Чыршы төбенә һәрбер бала яңа елда кыш бабайдан бүләк көтә. Ә син нәрсә көтәсең?
Мин көтәм попугайны и аквариумны.
Балалар телефон телиләр. Кемнәрдер компьютер телиләр, ә сиңа кирәкме менә алар?
Менә кирәк алар. Күп акча юк инде аларга компьютерны. Әниләрдә.
Шулай итеп, кичкенә Мәдинә кебек бар балалар да шыршы янында киндер сюрприз гына күрәсе килми. Замана балалары өчен телефон да, компьютер дә кирәк икән. Ә авыл балалары моны әти-әнинең акчасы булганда гына мөмкин булачагын яхшы аңлый. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлыкның татар башкорт дөньясы сәхифәсендә бу көннәрдә узган елның кайбер иң мөһим һәм кызыклы вакыйгаларына йомгак ясарбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Новосибирский татарлары өчен 2007 ел уңышлы булды. Өлкәнең берничә шәһәрендә милли мәдәни мөхтәриятләр оешты. Себер сандугачы фестивале елдан ел киңәя бара. Татар чаралары тирәсендә халык тагын да берләште. Елның истә калган мизгилләре турында Соня Мирхалиева сөйләр.
Танылган милләттәшебез Роберт Миннуллин шигырендәгечә, тагын бер ел үтеп китте, тагын бер ел гомер үтте. Үткән еллар нинди булды, игелекләр кемнәр кылды, нинди эшләр эшләнелде, нинди эшләр ятып калды. Яңа елга кергәндә мондый сораулар күпләрнең алдына килеп басадыр. Новосибирск өлкәсендә яшәүче милләттәшләребез дә искәрмә түгелләр. Алар алдында да мондый сораулар тора. 2007 елны өлкәдә татарлар өчен күп төрле эшләр башкарылган. Тыңлаучылар хәтерләсә, аларның кайберләре турында Азатлык радиосында да хәбәрләр булган иде. Эшләрнең кайберләрен кабат искә төшереп китүдә урынлы булыр. Өлкә татар мәдәният үзәге тырышлыгы белән апрель аенда Новосибирскида Сибир йолдызлары дип исемләнгән татар сәнгате фестивале булып узды. Мондый фестиваль биредә 2 елга бер мәртәбә оештырыла. 2007 елны ул халыкара статус алды. Катнашучыларның географиялары киң булды. Алар Новосибирскиның үзеннән һәм авыл районнарыннан гына булмадылар, ә Томски, Омски, Иркутски, Барнаул, Кемерово төбәкләреннән, Бурятия республикасыннан һәм Казахстанның Семей шәһәреннән дә килгән иделәр. Фестиваль кысаларында җыр, бию, нәфис сүз, музыка коралларында уйнау буенча конкурслар оештырылды. Бәяне составында Татарстанның чит төбәкләр белән эшләүче үзәге белгече Илгиз Кадыров, Татарстанның халык артисты Гүлзада Сафиуллина, Казахстанның Семей шәһәре татар сәнгате мәктәбе директоры Габдулхак Ахунжанов булган мәртәбәле жюри билгеләде. Жюри рәисе Илгиз Кадыров әлеге конкурсның әһәмиәте зур булуын ассызыклый.
Жюри зур кызыксыну белән тыңлады. Һәм нәрсә әйтергә кирәк, 3-4 яшьлек балалардан алып, олы яшькә хәтле 200-гә якын катнашучы булды. Халык җырларыбызны, халык моңнарын башкаручылар, бию, җыр, нәфис сүз, вокаль ансамбльләр, инструменталь ансамбльләр. Мин уйлыйм, фестиваль үзенең куйган максатына иреште. Татар мәдәниятен саклау, аны үстерү, аны балаларга, яшьләргә тапшыру, шуны дәвам итү, ул бик яхшы дип уйлыйм.
Бу Илгиз Кадыровның фикре булды. Новосибирск өлкәсендә икенче күләмле чара халкыбызның милли бәйрәме Сабантуй. 2007 елны Сабантуй Новосибирск өлкәсенең 7 авыл районында һәм өлкә үзәгендә узды. Шәһәрдә оештырылган бәйрәм өлкә күләмендә булды. Шунсы да игътибарга лаек. Биредә Сабантуй 2 көн дәвам итте. Бәйрәм шәһәр ипподромында ат чабышы белән башланып китте. Аннары күрсәтмә чыгышлар һәм төрле ярышлар узды. Көтелмәгән кытыклы бәйге, этләр чабышы да оештырылган иде анда. Икенче көнне бәйрәм гадәти урынында шәһәр паркында дәвам итте. Анда төрле бәйгеләр, Сабантуй уеннары, хәвәскәр коллективларның чыгышлары булды. Новосибирск өлкәсендә тагын төрле милләт халыклары өчен Сабантуй дусларын җыя дигән мәдәният һәм спорт бәйрәме оештырылып килә. Ул гадәттә нинди дә булса авылда яки район үзәгендә үтә. 2006 елны андый бәйрәм Чаны районында оештырылган иде. 2007 елны ул Кыштовка районының Кыштовка авылында үтте. Шунсы да игътибарга лаек, мондый милләт ара Сабантуйда төрле милләт халыклары катнаша. Алар тамашачы гына булып калмыйлар, төрле бәйгеләрдә, спорт ярышларында көч сынашалар, татар коллективларының чыгышларын карыйлар. татар мәдәнияте белән танышалар. Өлкә татар мәдәният үзәге директоры Рауза Тихомирова сүзләренчә, Кыштовкада узган бәйрәмнең оештыру эшләрен тулысынча авыл хакимияте һәм җирле активистлар башкарган, бүләк тә халыктан җыелган. Без бәйрәмнең концерт программасын әзерләүдә генә булышлык күрсәттек, ди Рауза ханым. Татарстан артисты Гөлзада Сафиуллина бәйрәмнең матур бизәге булган. 2007 елны Новосибирскиның кайбер авыл районнарында татар милли мәдәни мөхтәриятләре төзелеп эшли башладылар, ди Рауза ханым. Ул өлкә мөхтәриятенә яңа җитәкче килүе һәм оешмаларның тыгыз бәйләнештә эшләүләре турында сөйли.
Без автономия белән бергә эшлибез. Безнең хәзер яңа президентыбыз. Без аның белән татар авылларын барып чыктык. Анда татарлар безләре создавать иттеләр филиалы. Автономия җитәкчеләре сайлап куйдылар.
Ничә районда автономия төзелде?
Кыштовск районында, Рабинский, Чаная районында, Бирскида, Куйбышевта.
Бу өлкә татар мәдәният үзәге җитәкчесе Рауза Тихомирова булды. Татарлар тупланып яшәгән авыл районнарда балаларга туган телен өйрәтү буенча да эш алып баралар татар үзәге активистлары. 2007 елны татар теле укытылган мәктәпләрдә балаларга нинди һәм күпме дәреслекләр кирәклеген барлап чыкканнар. Аннан соң өлкә хакимиятенә мөрәҗәгать итеп, кирәкле сумманы бюджеттан бүленеп бирелүенә ирешкәннәр һәм Казанга заказ җибәргәннәр. Декабр азагында китаплар Новосибирскига килеп җиткән. Гыйнвар аенда аларны мәктәпләргә тараташаклар. Шунсы да сөенечле, ди Рауза ханым. Татарстанның китап нәшриятендә безгә бүләк итеп, өстәмә дәреслекләр җибәрергә вәгъдә иттеләр. Тиздән алар да килеп җитәчәк. Хәзер без мәктәпләрне китаплар белән җитәрлек дәрәҗәдә тәэмин итә алачакбыз, ди ул. Рауза Тихомированың эшчәнлеген бөтен дөнья татар конгрессы да югары бәяләде. Күптән түгел генә Казанда узган 4-нче корылтайда аңа Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре дигән мактаулы исем бирелде. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Новосибирский, Омский.
Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә кайнар бәхәс бара, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык.org адресында урнашкан сәхифәнең фикерләшү бүлегендә халык милли мәктәпләрне ничек сакларга дигән сорауга җавап эзли, бәхәсләшә һәм үз тәкъдимләрен язып калдыра. Фикерләрнең һәрберсе бик үзенчәлекле, анда хисле чыгышлар да бар, иң яхшысы үзегез кирип карагыз. Адресыбыз azatlik.org. Һәм кирип карауына түгел, үз фикерегезне дә калдырыгыз. Милли мәктәпләрне саклап калып булырмы? Кирәкме алар? Сездән тәкъдимнәр көтәбез. azatlik.org. Азатлыкта кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тәкъдим итәбез. Яңа ел алдыннан гына Ак мәчеттә мәчет төзү өчен җир бүлү мәсьәләсендә яңадан каршылыклар чыккан. Бер төркем эшкуарлар исә шәһәрдәге икенче бер тарихи мәчетне торгызырга җыена. Узган елның соңгы көннәре һәм яңасының беренче ике көне алып килгән яңалыклар белән Кырымнан Диләр Усман таныштыра.
Ахмеджиттә бүек җәми өчен топрак айыру мәсьәләсе 28 декабрьдә Ахмеджит шәһәр шурасы сессиясендә бакылмасы бекленелгән булса да, бу мәсьәлә икенче кере инде бакылмаеп калды. Себебе шәһәр шурасы депутатларының чоклыгы топрак айыру мәсьәләсенә каршы рей бирәҗәкләрен күз огына алып, бу мәсьәлә 9-10 январга калдырылган. Ахмеджиттәге бу вазият хакында президент Ющенко да үзенең Киевтә кечергән матбуат күрешүендә айткан иде. Әмма Ахмеджит шәһәр шурасы депутатларына президентның айтканлары да бер капка булса кирәк. Ахмеджит шурасында, Кырым югары шурасында булган кебек регионлар фирқасы депутатлары чоклыкны тәшкил итәләр. Оларга югары шураның рәисе Анатолий Гриценко тәсир итә белә. Әмма бу мәсьәләдә вазият эске аммам эске таскыбы бер музбет тарафка чезелмәеп кала.
Азатлык радиосы Кырым.
Әмін Ахмеджитте да бір жамы құрмақ мәселесіні Қырымдағы қазан татар іш адамларды өз үстіне алғанлар. Равиль Сунюков, Ильмир Тимиргалиев, Наил Мухамедьяров, Ильдар Санжапов, Фарид Концеров де башқалар бұл мақсатнен рухи бірлік адлы хайрия фондында тешкіл еткенлер. Бұл мәселе муфтият ве меджлиснен аңлашылған. Варовский соқағындағы әвелден қалға Султан жамысы тұрған ерде жамы ве ислам музейі курулмасы белгиленген. Бахчисарай тарихи-медени заповедникнин хадими Алекса Гайворонский Кырым ханлары хакында Повелители двух морей атлы китабыны чыгарды ве анын тагдимнамесин кечинлерде Кырым татар театрында кечирди. 370 сайфелик китапта 15 Кырым ханынын тержимей алы ве тарихи акс олуна. Алекса Гайворонский озы икае эти.
Есть такую тему, как становление крымско-татарского государства, независимого в 15 веке, то есть образование Крымского ханства, как его отношения с соседними державами, как его борьба за собственную безопасность, за собственное процветание. То есть здесь изложен полуторавековой отрезок истории Крыма.
Китапта 1397-1608 сенелері девамында олған вақалар ақсолына. Бірінші хан Хаджи Гирай замандан башлап, Гази Гирай хан заманына қадар тарих аққында икайе етіле.
Здесь в этой книге временной охват от 1397 года и по 1608 год. Но если говорить о правлениях ханов, то это от Хаджи Гирая, первого крымского хана, независимого, основателя крымско-татарского государства, и до такого значительного в крымской истории правителя, как Гази II Гирай.
Китап 2000 нусханен чыгарылганында кайд этти Алекса Гайворонский.
Озатлык радиосы Кырым.
Меджлис рейсі Мустафа Джемиль оғлы 3 январда Түркияге жөней. О, Түркия президенті Абдуллах Гүлнен көрші жегі белілі. Ама көршу программасының мұн дәрежесі бойынша малымат шымдылік йоқ. Меджлис рейсі Мустафа Джемиль оғлы бұл сәне кенеде мұқташ қымтатар балалары үшін яңы ел нарат байрамыны профсоюзлар сарайында кечірді. Олар үшін программа азырланды, бақшышлар берілді. Яш әвескер артистлер ісі ер ве ойынларыны балаларға әдие әттілер. Яңы 2008 ел әркес үчін қайырлы олсын. 2008 сенесі де динглейджілеріміз Азаттық радиосындан айрылмасынлар, айлелеріңізге бол берекет, бақ, тұншылық, сағылық, сәлеметлік айдын күндер тілейім. Азатлык радиосу үчүн Кырымдан Тилевер Осман.
Жүчү кушлар абелене, мавы көктүн төрүндө, менин ярым мени беклей, доле атлы көйүндө. Гүзелимдин янаклары, булдаклары шегирдай, той жыйында ойнаганда ялдай аккудай. Ойна гүзел, ойна гүзел, ойна жаным, ойна. Bugün akşam bul destenle evinizge varacağım. Çiçeklerle birge sana yüreğimi vereceğim. Sonra senin gözlerini doyup öpeceğim.
Doyup öpeceğim.
Oyna güzel, oyna güzel, oyna canım, oyna. Seninle birge oynayıp biz sabah gece oyna. Oyna, oyna, oyna güzel, oyna canım, oyna. Seninle birge oynayıp biz sabah gece oyna. Seni diye, seni diye, joydum güzel yukumu. Gönlüm kokte, gönlüm uça, senin birge olganda. Senden, senden toy jinda, şen oynaganda. Oyna güzel, oyna güzel, oyna canım, oyna. Senden birge oynayıp biz sabah gece oyna. Oyna, oyna, oyna güzel, oyna canım, oyna. Senden birge oynayıp biz sabah gece oyna.
Ozatlık Radyosu.
Бидин үзибиздин халыкка эш жок.
Хар бир мусулман киши
Wir wollen die Berliner Erklärung.
Келишүүнү ратификациялоо үчүн
Many in this chamber understand that America must not fail in Iraq.
Россия сама определит своё место.
Her халыкнын анын президенти да, итекчиси да өзүнө хас була, өзүнө тең була.
Азатлык радиосу.
Біздің бүгінгі тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.